Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin rádio. Tapin rádio. Dobrý večer, vážení posluchači, od mikrofonu se hlásí Vítek z studia Tapin Rádio Svobodného rádia a vítám vás u poslechu dnešního večerního programu. Dnešní pořad bude výhradně zaměřený na cestování, tedy pokud máte rádi cizí kraje, dnes si rozhodně přijdete na své. Mým hostem je Klára Lópezová, která 8 let pobývala v Peru a nyní žije na ostrově Tenerife na Kanárech. Má nám tedy rozhodně co vyprávět. Lituji jenom toho, že se všech 8 let nepodaří vtěsnat do jednoho pořadu. Někdy je zkrátka pouhých 90 minut velmi málo. Kláro, já vás vítám mezi námi.
Zdravím, dobrý večer.
Dobrý večer. Já vám ještě jednou moc chci poděkovat, že jste přijala pozvání na účast v mém pořadu. Nesmírně si toho vážím, protože myslím si, že lidí, nebo nevím, jestli znáte, jestli je vůbec česká komunita na Tenerife, ale lidí z tohoto ostrova jako Čechů nebo Slováku je poměrně málo. Je tam nějaká komunita u vás vůbec československá, řekněme?
Tady na Tenerife není, ale v Peru je.
Peru je, aha.
Tady na Tenerife nevím přesně, to jsem ještě nezjistila.
Jasně. Kláro, otázka úvodem. Co byste nám o sobě prozradila na začátku pořadu? Kde jste všude byla, co jste zažila a jaké práce nebo aktivity jste kde vyvíjela, rozvíjela?
No, tak vždycky se mi líbilo cestovat, ano.
A od kolika zhruba jste tak cestovala?
Mi bylo asi 19, tak jsem jela do Německa.
A to jenom tam tak? Jsem, nebo...
Ne, za tetou.
Jo, jasně.
Tam jsem pracovala... V hospodě, dá se říct, že? U Turků. Takže to bylo jenom podávání čaju, kávy.
Takže ne piva, jako Němci.
No, ne, tam to byla spíš takový ti Turci a tak, no.
Jasně. Potom, a tam jste strávila jak dlouho, řekněme?
Ne, to jsem byla 3 měsíce, myslím.
Takže taková startovací pozice.
No, to bylo jen tak, no.
A potom jste pokračovala
potom kam? Potom jsem pokračovala, jsem jela do Španělska, to jsem byla taky na Kanárech. To jsem taky byla v restauraci, to bylo hospodávání spíš jen drinků a tak. No a potom jsem odjela do Jižní Ameriky, kde jsem první pracovala ve školce, dá se říct spíš jesle. Měla jsem děti na starosti od 6 měsíců do 1 roku.
Takže tam jste ani moc nepotřebovala ty jazykové dovednosti, řekněme.
No, tak už jsem něco věděla, tak už nebyl taky problém se domluvit. No, samozřejmě to tam úplně jiné než Evropa. Potom jsem tam vlastně dělala v restauraci, v kuchyni, v závodní kuchyni velikánské. A nakonec jsem hlídala 4 roky jednu holčičku jako chůvu.
Jasně. K tomu všemu se později dostaneme. Máte nějaký bližší vztah k cestování? Vy jste prozradila, že ano. Nebo všeobecně k Latinské Americe? Nebo co vás přivedlo zrovna do Peru? V Latinské Americe je hodně zemí, Chile, Paraguay, Uruguay, Ekvádor, Argentina. Proč zrovna Peru?
No, je to zajímavé. Mě jako nikdy nepřitahovala ta Jižní Amerika, ale bylo to spíš tak přes kamarádku.
Přes kamarádku, je. Takže kamarádka vás, ta už byla dřív v Peru a ta vás
ano,
tam...
Ano, ano, Peruánka taky, no. Takže mě to Peruánka, nějak...
Taky domorodka, jo?
No, mě už to tak nějak dovedlo, tak wow. Už jsem tam tak zůstala, no.
Aha. A vy jste studovala španělštinu třeba?
Právě, že vůbec. Němčinu, že? A španělštinu vůbec.
Aha.
To jsem se naučila.
Takže přímo od píky.
Asi tak.
Je před cestou do Peru povinné nějaké očkování, třeba proti žluté zimnici nebo dalším, pro Evropana neznámým nemocem? Nebo co musí takový běžný Evropan podstoupit, když se rozhodne jet do Latinské Ameriky? Co se týče úřadu třeba?
Tak u úřadu, tak může tam být samozřejmě ty 3 měsíce, že to nepotřebuje nic zvláštního, ale očkování doporučují, když jedou do těch tropů, co tam je, takže tam doporučují.
A co konkrétně, tu žlutou zimnici nebo ještě něco víc?
Jež, v češtině nevím přesně, jak se to jmenuje. Já už si to nepamatuju, tady tohle přesně.
Jasně. Takže myslíte teda do těch tropů, respektive...
Amazonka
a tak dále.
No, ono je to rozdělené na 3 části do Peru. To je přímoří, potom jsou to hory, Andy vysoké a potom jsou tropy.
Takže to má více jakoby biotopů.
No ano, přesně tak. Uh-huh.
Když jste navštívila Peru poprvé, bylo to jako turistka, hotel, all inclusive, anebo s batohem na zádech jako protřelá cestovatelka?
No s batohem na zádech, ale sam přišla jsem první na hotel, že?
Co všechno jste si zbalila do zavazadla, řekněme, tady doma v Čechách? S čím jste počítala, že si budete moct dokoupit, řekněme, v Peru? Nepočítám samozřejmě jídlo, pití a tak dál. Je vůbec něco, co je u nás zcela běžná záležitost, ale co se v Peru sehnat prostě nedá?
Ale já jsem si velice nic moc nebrala, jenom taky kufřík, pár věcí, protože jsem si myslela, že jedu na 2 týdny. No, ale bylo to bohužel 8 let, ne 2 týdny.
Takže jste řekla lidem tady v Čechách, že přijedete za 2 týdny a oni potom čekali na vás 8 let.
Asi tak.
Takže byli rádi, že se vás zbavili, ale vy jste potom jela do Tenerife, to k tomu se dostaneme později. Jak dlouho trvá let z České republiky? Vy jste teda jela z Německa do Peru nebo z České republiky do Peru?
Ne, z Prahy.
Z Prahy. A jak dlouho trvá let z České republiky do Peru? Je tam nějaký přímý let nebo s mezi přistáními a přestupy?
Přesně tak, přímý let není. Mezi přistání většinou to je Madridče. Takže do Madridu to je myslím 2 hoďky nebo 3. A z tam a potom nějakých 12, 13. Je to dlouhé, no, ta cesta.
Jak se tráví takový čas v letadle? Musí být strašně nudné, ne?
No úplně hrozně. Já úplně
co jste si myslela za činnost? Měla jste nějakou knížku nebo nějakou hudbu, kterou jste si poslouchala?
Ježíš, to už je tak dávno, tak jsem letěla.
Před 8 lety, nebo? Já letím teď přemýšlím. Já nevím, co teď frčelo za hudbu, ještě nebo za knížky.
Myslím, že jo, časopis jsem měla, Epochu. To si pamatuju. A jestli tam dávali nějaký film, to už si nepamatuju. Myslím, že jo, protože to je strašná nuda v tom letadle.
No, jasně, no. Jasně. To jste letěla přes den, nebo v noci, anebo kdy jste letěla, nevíte, už si nepamatujete.
Mně se zdá, že přes noc.
Přes noc, no tak to musela být krutná nuda. Má pode mnou, má nade mnou. Když jste přistála v Limě, jak na vás tep metropole Peru zapůsobila? Co vás ohromilo jako první, když jste opustila prostory letiště? Asi jste jela kamsi taxíkem, jaká je tam doprava? Je tam disciplína nebo organizovaný chaos, jako to vidíme třeba v asijských zemích?
No, úplný chaos. Je zajímavé, když jsem přistávala, tak to, co jsem viděla, to úplně hrozné. Baráky nedodělané, všechno bylo šedé, nic hezkého. Ne? To mě překvapilo, protože jsem si představovala něco jiného. A taxiky úplně šílené, protože jsem si vzala taxik. Evropanka, že? A jsem prostě dala adresu, kde jsem měla jet. To mi kamarádka už napsala. Mi doporučila tam mě jeden hotel. Taxikář mě sedl a mě vezl do kolečka a se mě ptal, v jaké ulici to je. Já přesně nevím, v jaké ulici. No ne, on to potřebuje vědět přesně. Jo, čtvrt. To já nevím, jaká to je čtvrt. No to jako, vy tady máte adresu, musíte vědět, jste taxikář. No ne, tak on zastavil a ptal se kolem jdoucí, ne.
Jo, takhle.
Co to je? Jako, ty nevíš, no já nevím přesně, ty nevíš, jakou čtvrt, tak já nevím, kam tě mám dovést. Tak jako tady je adresa, ty nemůžeš se zeptat někoho jiného, než taxikáře, než tady lidi, ne, nevím. Tak jsem říkal, radši zastav, tady ti zaplatím, já se veznu jiného taxika.
Jasně.
Takže takový chaos, no. A cena smluvní, že?
Jo, jo, jo.
Když se vyjde do taxiku, tak řeknu za 5 těch jejich peněz, řekne jo, ne, buď sednu nebo ne, to je.
A čím oni platí vlastně Peruánci?
Sol se to jmenuje.
Jo, sol.
Aha. Sol, no.
Jasně. Jak se tam vůbec oni staví ke gringos, jako ke gringům, jako cizincům? Protože oni prý mají rádi Evropany docela v pohodě, ale nesnáší amíky, nesnáší Američany, ne? No, něco jsem slyšel.
No, oni cizince jako takhle jo. Jsou takový přivětiví, tohle, akorát, že všichni si myslí, že máš každého hodně peněz, že už.
Jo, jako
že osoba bílá Evropanka, tak si myslí, že má plno peněz, tak po mně furt všichni chtěli peníze.
Takže se vás snaží opískovat, kde to jenom jde.
No samozřejmě, to úplně. To jsem ze začátku nevěděla, že až potom.
Jasně, jasně. No. A jak je tam rozvinutá veřejná doprava? Autobusy, nevím, zda mají metro třeba, je lacina, drahá, lze se vyznat vůbec v jízdních řádech třeba, kam co jede a co přesný časy jezdí přesně, jo. Nebo tam fungují jako v Indonésii, co si jako gumové hodiny takzvané.
Přesně tak, to mě pobavila ta otázka, protože jízdní řád tam neexistuje.
Aha, takže tam jezdí jak chtějí.
Autobusy samozřejmě si jak chcou, že? Když nechcou dojet do konce, tak zastaví a lidi si vystoupí, vemte si jiný autobus, že? Nebo na autobuse napsané, že jede někam a třeba jede jinam, takže to je
ale
tak.
To mají nějaký číslo autobusu, to musí mít nějakou pevnou trasu, nebo vůbec to ani nemá?
No, většinou to má, že? A ono je to podle barvy taky ten autobus.
Takže něco jako turistický stezky, jako tady jdeme po žlutý, po modrý, tak tam jezdí autobusy.
Ale člověk jde na zastávku, tam všichni na sebe řvou, vždycky jeden řidič a druhý, co volá lidi dovnitřku a vybírá peníze od nich.
Jasně.
Takže a musíš má na tahle autobus, aby tě vůbec zastavil, takže to je, no a šílené.
Takže tam nejsou ani jakoby zastávky pevný, prostě staví.
Ne, na rohu zastavím. Já když chci vystoupit, tak jsem musela zahřbat na toho, co vybírá peníze a říct mu, na rohu vystupuju, a on zahřbal na řidiče, že na rohu vystupuje, ať zastaví.
Jo.
takový zmatek docela, no.
Takže to je samá zastávka na znamení, jak tady hlásí.
No, asi tak, no. A smluva taky většinou, tak se člověk dohaduje na sumě, ne? Jasně. A když ne, nechci, tak třeba popojím, říkám, ne, to je moc velká suma, já si vystoupím a nastoupím si do dalšího. Mně bude třeba míň, takže jako...
Takže tam to prostě berou opravdu laxně a teda ty autobusy, respektive barvy autobusů, mají nějakou pevnou trasu, ale ty časy prostě tam vůbec neřešejí.
Ne, vůbec. A taky je tam rozdílné ty čtvrti, je tam strašná chudoba a strašně bohatí.
Uh-huh.
Takže a záleží, v jaké ty čtvrti zrovna člověk jezdí, ne? V těch lepší čtvrti tam už musí víc respektovat, tam už nezastaví mimo určité zastávky nebo tak. Ale v těch jiných tam zastaví, kde chce člověk.
Vy už jste to tady, řekněme, trochu zmínila, jaká je vůbec Lima, TEP metropole Peru. Stojí vůbec za návštěvu, jsou tu nějaké pamětihodnosti z historických dob, osídlení třeba Inky, a nebo je to čistě komerční turistická záležitost?
No, je to město nádherné. No, Lima, je to i komerční, a i historické, bych řekla.
Uh-huh.
Tak na půl. Tam je to tak rozdělené. Ale určitě na podívání je to krásné.
Funguje to něco jako v Praze, kdy centrum je pro turisty a periferní čtvrtě jsou právě pro ty domorodce, řekněme?
Úplně pro turisty. Ono to tak přesně není rozdělené, jak bych řekla v Praze. Protože ta historická část, tam jsou všichni turisti a tak. A taková ta lepší čtvrt, kde jsou i turisti lepší, tak tam už je to všechno dražší, že? Všechno hezčí a je tam větší jistota, víc hlídané a takhle, než to centrum.
A jenom trošku odbočka, navštívila jste i jiné země Jižní Ameriky, když jste tam byla těch 8 let, anebo jenom Peru? Jde mě o to, zda se Peru nějak liší charakteristicky od jiných zemí Jižní Ameriky, zda je něčím výlučné například?
Jo, tak já jsem byla celých 8 let v Peru. Navštívila jsem jiné oblasti, jako v Peru, ale jinou zem ne.
K tomu se určitě dostaneme. Uh-huh. A jaké je tam počasí? Nejen v době, kdy jste Peru navštěvovala, vy jste vlastně byla 8 let. A myslím teď v celoročním měřítku, nebo pokud by měl někdo vycestovat, odcestovat do Peru, a jaké roční období myslíte, že je pro cestovatele nejvýhodnější?
No, tak je to opačné, že teď je tam léto, když je tady zima, a když je tady léto, tak tam je zima.
Jasně.
A ještě to rozdílné mezi Limou a horami, co tam jsou ty Andy.
A v Limě, jaká je tam třeba nejkrutější zima, řekněme?
Nejkrutější zima, no tak...
Nebo taková ta průměrná, u nás se to podá tak kolem nuly, nebo maximálně -5 je tak takový průměr, nevím přesně, tak průměr je tam jaký?
Třeba 17, 15 stupňů, ale no. Je zima, vlhkost, takže je taková jiná zima, no.
Takže pocitová teplota je tam nižší daleko, než
jakoby... No, a je tam zamračeno celé 3-4 měsíce a někdy až půl roku, furt zamračeno, takže docela takové depresivní.
Těch 15-17 stupňů, tak to je víceméně takový jako náš podzim, řekněme.
No, jo, no.
A co třeba položky denní potřeby? Jídlo, pití, a asi tam funguje síť hypermarketů, ale jsou tam různá tržiště nebo aha, malé krámky, které bychom mohli připodobnit našim večerkám. A jak to tam funguje?
Je tam toho strašně moc a na každém rohu něco prodávají. Jo, obchody jsou tam taky všude. i veliké obchody, i menší obchůdky. Fungují taky třeba celou noc, že? Protože má hodně obyvatel a furt plno lidí všude je. Takže a je to hodně rozsáhlé, to hlavní město, že je strašně veliké. No,
Kolik má teď obyvatel, kdybychom mohli přiblížit posluchačům, kdo to neví?
Obyvatel, jen to hlavní zhruba. Město má zhruba jak celá Česká republika, o trošku méně, no.
Takže 8-9 milionů.
Docela, no nějak tak. Docela hodně, no, tak pořád všude kolem plno lidí, dá se říct.
A jaké mají otevírací doby ty krámky? Myslím, právě ty menší krámky otevírají brzy ráno a jedou celý den i o svátky nebo během svátků, tam téměř nic nekoupíte. A jaká je tam vůbec pracovní doba? Také osmičky, dvanáctky, jako u nás. Jak to tam řeší?
No, osmičky moc ne, tam jsou spíš dvanáctky a víc, bych řekla. A ty krámky, to může být otevřeny celý den, celou noc, záleží. Nemají nějak, většinou nemají určený nějak čas, záleží podle těch majitelů. A třeba tržiště, co tam jsou, to jsou třeba veliké tržiště a hlavně fungují ráno i v noci. A prostě pořád jsou tam lidi, no, tak.
Je tam takový tep velkoměsta, kdy lidé žijou v noci než přes den?
Tam to žije, vyvedne i v noci, bych řekla.
Jasně, takže tam nefunguje něco jako odpolední siesta, kdy se tam natáhnou, relaxujou a vlastně večer a v noci.
Ne, tam to funguje pořád, bych řekla.
Aha, a jaké je složení jídelníčku běžných Peruánců? Slyšel jsem, že si tam můžete dát i kajmaní guláš nebo k večeři piraně. A asi to není tak běžné. A co Peruánci běžně jedí? Na čem si pochutnají? Používají hodně koření? A co vám imponuje na jejich kuchyni?
Tak peruánská kuchyně mě hodně chutná. Za začátku byla pro mě, dá se říct, hodně silná, hodně bych řekla koření nebo ostré jídlo.
Takže pálí hodně, čili?
To vždycky mají zvlášť mísice, to se ještě může přidat každý do jídla. To jak u nás je sůl a pepř, tak u nich je vždycky ostré na
jo,
stole, že?
To by se líbilo. To by se líbilo.
typické jídlo jsou ceviche, což je rybáce namáčená v limetce, když uvařená v té limetce, že? Tak to mají hodně rádi. K tomu třeba ta sladká brambora, samozřejmě cibula.
A mají nějaké kulinářské speciality nebo své tradiční restaurace nebo něco podobného? Nebo tam frčí spíš ty fast foody, mezinárodní, internacionální, jako třeba McDonald's, KFC a tak dále, ty tradiční spíš tam nefrčej. Jak to oni to řeší vůbec s tím, řekněme, hrdostí na národní kulturu, národní tradice a ve smyslu toho i jídel?
Tak jsou tam ty fast foody, jak je Kentucky, McDonald's, ale řekla bych, že oni víc jdou po svém národním jídlu, že? Což tam mají hodně ty ryby a ty jejich jídla, no.
Jasně.
Jsou jako velmi dobré, bych řekla.
A jedla jste třeba empanadas, anebo co přesně obsahují jejich více druhů asi? Ne?
Tak záleží, jak jsou udělané ty empanadas. Můžou být plněné sýrem, můžou být plněné masem, jenom vajíčkem.
No, popišme posluchačům, co to znamená přímo empanadas. Jako co to je? To je nějaká
to je prostě těsto uvalené a vevnitř naplněné kuřetem, masem a buď opečené, nebo taky můžou být smažené, že? Takové, když šátečky. Ale bych vám řekla takovou zajímavou věc, tak třeba hleně jídla, že?
Určitě. Pojďte, vy jste tam pracovala vlastně v restauraci.
No, v závodní jídelně.
No, tak čím jste závodila?
No, to bylo šílené. Tam třeba kuřata mi dovezli ještě teplé, teprve zabité, ať vyčistím vnitřnosti, co jsem ani nechtěla se toho dotýkat, protože to pro mě bylo šílené.
Že se trochu hýbali možná.
No, to je jako... Ale třeba přijde do restaurace a v městě Cusco je hlavně jídlo, co oni mají rádi, morčata, že? Smažené, naložené. A právě, že ty morčata vidíš na talířku takhle v celku, je ty nožičky ještě.
Ježiši.
Tak jak já jsem to viděla, já jako nebudu jíst jako ani omylem.
Takže jste je nejedla, ale musela jste je připravovat.
Ne, tam ne, v té závodní jídelně to nedělali, ale třeba když jsem šla na oběd s rodinou, kde jsem pracovala, tak děda si objednával morče a bylo celé na talířku, celá hlava, nožky, to je... Já jsem se na to ani dívat nemohla.
No, to se nedivím. A jak jste držela dietu?
Já jsem si objednala něco jiného.
A seděla jste v úhlu tak, abyste na ně neviděla, předpokládám.
Asi tak. A potom, jak jsem byla u kamarádky, ona je vlastně z těch tropů, tam je zase jiné jídlo. Aha. Tam třeba jí a ty piraně, tak tu jsem jedla, že? Tak ryba.
A jsou dobří piraně?
A tak jo. Tak já ty ryby můžu, to mi zase nějak nevadilo. Že...
Mají hodně kostí třeba, nebo jako makrela třeba, nebo je to v pohodě?
Ne, v pohodě, ne, nemá to tolik kosti. A vlastně já jsem tam byla a oni mají vlastně domečky postavené, ještě vždycky si bylo z hlíny a kuchyň vaří na ohni. Oheň a hrnec a prostě strop a díra, ne, tak kouře ven. A tak jsem přišla do kuchyně a tam byla krabička, něco se tam hýbalo. A mi říkali, Kláro, tady máš oběd, ne? A tam takové, také červy, tlusté, hýbalo se to, no fuj. To má hodně proteinu, že je to velmi zdravé. Tak to ne, to já jsem taky, takové věci extrémní, to pro mě nebylo. Nebo mravence jste... smažené. To taky.
Aha, no tak to je docela drsný. Jak jste zhubla v tom pobytu v Peru?
No je to zajímavé, jsem tam přibrala.
Aha. Tak to je zajímavý, tak jsem dala hodně proteinu evidentně.
No, asi jo, no, tak já nevím. A možná méně pohybu, nevím.
Jasně, jasně. A jak byste charakterizovala samotné Peruánce? Jsou tak dobrosrdeční, přívětiví a spontánní, jak se u nás všeobecně traduje? A nebo je to spíš mýtus a najdou se tam nudní suchaři? Nebo jaká kategorie, sorta lidí tam převládá?
No jo, většinou jsou přívětiví, milí, to je pravda. No, ale je tam taky hodně nebezpečno, že? Takže... Je tak rozdělená, ale většinou jsou takhle přívětiví.
K té kriminalitě se dostaneme, zejména u větších měst, je to takový fenomén, nejenom tady v Peru. Jak fungují média v Peru? I s ohledem na historické konsekvence, řekněme, můžeme tam počítat se svobodou slova v médiích, ať už televize, rádio či printová média, nebo jsou zde zákony, které tuto novinářskou svobodu škrtí? Jak to vůbec je se zpravodajstvím, jak na domácí scéně, tak i s komentáři o zahraničí? Jsou tam určitá společenská tabu, řekněme, o kterých se nesmí mluvit ani pochybovat?
Jsou tam v horách, ještě žijou jak před sta lety a existuje tam určitý typ machismu, ne? Že, takže machismus to, že vlastně muž ovládá všechno, domácnost tohle, žena jenom jakože doma pracuje, ale muž chodí do práce a má větší slovo, dá se říct, že?
Takže feministky tam ještě neskutečně jako v Americe třeba.
Jo, takhle, tak je to různé, ale to spíš v takových dědinkách, možná někde v horách, což žijou ještě, že pěstují brambory, žijou ještě v takový styl života, že nejsou dotčeny to moderní érou, dá se říct.
Jasně, rozumím. A tam žijou spíš jako Peruánci nebo Kečuánci, řekněme, nebo kdo tam žije?
Kečua to je vlastně jeden jazyk, protože Peru má spoustu jiných jazyků. No to jsou spíš takový domorodci, skupinky, jakož Peru je veliké, tak třeba v těch tropách žijou, jak když ještě v kvenách, jo? Že vlastně taky mají svou komunitu, rybaři, pěstují banány, ananas, v těch horách spíš ty lamy, hodně jí a pořád furt to maso, ty lamy a tak. Pěstují brambory, že? Uh-huh. No a hlavní město je tam dané, že to je něco velkého, že zbytek, když nejsem z hlavního města, tak si zaostali, dá se říct.
Takže tam je ten rozdíl mezi, řekněme, životním stylem velmi markantní, ne? Jako třeba tady v Evropě, ve městech a na venkově, tam je to velmi strmější, nebo řekněme, markantnější ten rozdíl.
No, tam je dokonce i takový typ rasismu, že ti řekli, že jsi někde tam z vesnice a už je to brané, ale už podřadně, dá se říct, když jsi někde z těch hor nebo z těch tropů, že ano.
My jsme tu zmínili moderní techniku, jsou v Peru hojně používané mobily, spíše asi v těch městech, do té míry jako u nás, kde nevidíte prakticky žádného mladého člověka, aniž by v rukou třímal mobil. Jak je to s mobily v Peru a vůbec pokrytím signálu?
Tak ano, tak signál samozřejmě máte, že? Ale tam je to zase rozdílné takhle, kde žijete. Podle těch čtvrtí samozřejmě, tak jestli jste nějaké horší čtvrti, tak tam mobil se nevytáhnu na zastávce, jakož mě ho ukradnou, že? Ani neukážu, že mám někde telefon. A v těch lepších čtvrtích, tak tam už jo, můžeš chodit po ulici a dívat se na telefon, ale jinak ne. A když jdeš do restaurace, tak nemůžeš nechat telefon na stole, protože taky ukradnou.
Až tak je to tam.
Takže já mobil vždycky měla hodně schovaný, no.
Jasně, i ten nejobyčejnější mobil je
tam... No právě, že jednou se mi stalo. To jsem jela právě z té závodní kuchyně, což jsem dojížděla 2 hodiny do práce. Přes takovou horší čtvrť, seděla jsem v autobuse a měla jsem takový starý telefon, dá se říct, což... Aha. A jsem psala SMSku a přes okno mě chtěl jeden chlap tam vzít, ne, ale jako jsem ho dobře držela, tak jsem ho nepustila, tak mi ho nevzal, no, tak odešel.
Jo.
A prostě nemůže se jen tak vytáhnout telefon a podívat se.
A funguje tam něco jako policejní, řekněme, složky vyšetřování v rámci teda drobných pouličních krádeží, nebo vůbec to tam neřeší, to už se ani řešit nedá tam?
No to zase záleží, v jaká čtvrtče.
Jasně.
Je to tak extrémně rozdělené, protože v těch lepších samozřejmě ano, tam je všechno hlídané, jsou tam třeba hlídači se samolapalama, takže tam je ta jistota, že člověk se může volně a nic se mu nestane, ale pokud dojde do nějaké čtvrtě, což není tak dobrá, tak tam už se nic neděje, když někdo někomu ukradne.
A co internet? Je na trhu dostatečné množství firem, které si mohou navzájem konkurovat, čili se kvality služeb zdokonalují, nebo je tam něco, co jsme měli v 90. letech, takzvaný telekomácký monopol?
Ne, tak internet, je to tam dobré. Ta technologie, to je jo.
Takže progresivní je to tam víceméně. Mm-hmm. Tvrdí můj dnešní host Klára Lopézová, která 8 let strávila v Peru a nyní pobývá na Tenerife v Kanárských ostrovech. Po písničce budeme pokračovat, vydržte s námi. Posloucháte Tapin Rádio, Svobodného rádia, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Přeji vám krásný večer, vydržte s námi, po písničce budeme pokračovat. Dobrý večer, vážení posluchači, opět jsme tu spolu s vámi, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Rádio, Svobodného rádia, a v dnešním pořadu vítám po druhé mého dnešního hosta, kterým je Klára Lopézová, která 8 let pobývala v Peru a nyní žije na Tenerife v Kanárských ostrovech. Kláro, vítejte ještě jednou mezi námi.
Dobrý večer.
Tak, my jsme v první polovině pořadu probrali Peru, a v kterém budeme i teď po písničce dál pokračovat. Může se běžný člověk v Peru, konající pochůzky po městě, nejenom tady v Limě, ale i v dalších městech, cítit bezpečně? My už jsme tady tu kriminalitu načli. Samozřejmě to nemůže být nikde bezpečný, to je mi jasné. Ale jaká je v Peru kriminalita? Jak časté jsou krádeže a vůbec jak se o tom všeobecně mluví v Peru? My jsme tady zmínili čtvrtě, nebo vy jste tady zmínila čtvrtě, lepší čtvrtě, horší čtvrtě, ale jak se toto téma kriminalizace diskutuje v médiích například? Dělá se jako, že se o tom neví, zavírají se před tím oči, anebo naopak se to, řekněme, diskutuje, debatuje v pořadech mezi
no,
lidmi?
Ano, tak v těch médiích, třeba v televizi a takhle, v novinách, podle mě to bylo moc brutální, protože tam bylo prostě vidět, jak tam třeba někoho podřezali, nebo tak, ty detaily, a jsem potom televizi ani nesledovala, protože tam byla jenom vlastně ta kriminalita, no.
To jo. Tak a jako mě to... pohodě zabývá hodné, řekněme, jo? Na ulici.
No, taky no. A těch krádeží je strašně moc, že? Taky se objevilo, no. Takové nějaké problémy, že třeba někdo někoho chtěl okradnout, ten se obránil a nakonec ten zákon šel na toho, co se chtělo ochránit, takže taky někdy to je trošku nespravedlivé a tak...
Takže jako u nás víceméně, tady když chráníte svůj majetek, tak jste ještě potom po zásluze potrestána. No, takže nic nového pod sluncem. Jaký je tam vůbec politický režim v Peru? Je tam spíše vláda od středu na levo nebo od středu na pravo, pokud teda budeme kategorizovat ty škatulky jako levice, pravice a budeme se držet tohoto schématu, řekněme, nebo dogmatu. Jsou tam spíše tyto typy vlád, nebo je tam nějaký autokratický režim? Jak to tam vůbec je?
Tak ty vlády, o to jsem se nějak moc nezajímala, ale tam je spíš zajímavé, že ten prezident, co byl před 5 rokama, zvolili znovu prezidenta toho samého, ale se říct, že si jenom nahrabe peníze a pokračuje dál, že? Takže rozdá chudším lidem mléko nebo něco, ti ho zvolí, jenom za tohle. Tak, a potom si dělá, co chce, dá se říct. To by je zhruba můj názor, no. Tak nevím, no.
A jak se k tomu staví běžní Peruánci? Jsou schopní se třeba zhádat ohledně politiky, je do krve?
Tak to bych řekla, že aj možná jo. Že každý jde za svou stranu, no i když přesně tady tohle nemůžu odpovědět. To
jasně,
nevím, to
neúčastnila jste se nikdy takovéto?
Až tak ne.
Jasně. Peru je velmi rozmanité geograficky, už jsme to tady taky zmínili částečně. Najdeme tu velké množství biotopů, jak pouště, tak Amazonii, tak i Andy. Šplhala jste někdy do kopců, do vysokých hor a měla jste třeba problémy s převýšením, jestli jste lezla jako nahoru do kopců?
Samozřejmě měla a to bylo jenom, jak jsem jela do Kuska, protože to je strašně... Autobus jede do výšky 3000 metrů, pak do nížky, pak zase do výšky. Aha. A prostě se nemohla dojít ani na hotel, takže mě to nějak zmohlo, no. A taky třeba potom, jak jsem byla na to bylo 4000 metrů nad mořem, tak 3 schody jsem vyšla a jsem se úplně zadýchala.
Jo, aha. No, takže no. Totiž tyto případy výškových nemocí tam prý řeší lístky koky, dostala se taky?
Ano, samozřejmě. Hlavně v těch výškách, to je pravda.
Že jste se nepochlubila, ale.
to ještě to se mě neptal.
No já vím, ono je to považovaný jako droga, ale není to tam jako droga kvalifikované, ne?
Ne, droga je už vlastně, co tam mají, do toho dají chemie a udělej z toho vlastně ten kokain, ne, ale list koky, to je vlastně list ze stromu, což udělám si z toho čaj, nebo dělají z toho bombony, že to je jenom takové... Na ty výškové poměry je to dobré, dát si čaj z té koky. Ale není to jako droga.
Takže nejenom, že žvíkáte lístky koky, ale dáte si třeba i čaj z koky. Jo, je to...
No, radši ten čaj, než ty lístky.
A co to s vámi udělá? Nejenom tedy ohledně výškové nemoci nebo vyrovnání se s tím říčním vzduchem, co to s vámi udělá jako s organismem?
Tak ono by to mělo vylepšit cirkulaci té krve, bych řekla, no, ale mě to teda nepomohlo, já jsem musela do lékárny pro prášek.
A co se tam bere za prášek proti výškovým nemocím? My tady máme maximálně Sněžku, což je 1602 metrů nad mořem, takže tady to ani moc nepoužíváme. Co tam třeba je v lékárnách?
Tak Lékárny fungují takhle. Přijdu do lékárny a řeknu jeden prášek na výšku a mi prodají jeden prášek na výšku. Jeden prášek na bolení hlavy, mě prodají jeden prášek na bolení hlavy. A já jsem se vrátila do Prahy, chtěla jsem si koupit jeden prášek a ono to nešlo.
Tady je jich víc podstatně.
No. Takže tam ustřihnou jeden prášek a prodají jeden prášek. Na cokoliv, že?
Tak to je fajn, to je celkem fajn. V Peru je také džungle zvaná selva. Peru má unikátní město Iquitos, které je největším městem v džungli na světě. Dá se tam dopravit pouze letecky nebo lodí, takzvanou lančou. Navštívila jste ho také? Jak to tam vypadá? Jak tam lidé žijí například? Je tam podle našich měřítek moderní civilizace nebo si město žije svým vlastním životem, řekněme?
No, i když jsem přímo nenavštívila, ale byla jsem třikrát v Tarapotu.
A to je něco podobného? Jako...
Je to podobného, tak je to tam, Je to kousek, no, není to zase tak. A žije se tam, bych řekla, tak ne úplně tou technologií, tak docela hezky, ještě v té přírodě, že se tam všechno pěstuje, docela klidný život a oni všechno berou tak v pohodě, že nikam nespěchají. Jídlo je tam dobré, že tam mají furt ty ryby, ty ovoce.
Piraně, to ne.
Piraně.
Že tam loví ryby.
No, banány, že? Co tam?
No jsou docela vegetariáni, říkáte pořád ovoce, banány.
Já to maso totiž moc ráda nemám, tak to asi možná nezmíňuju. Ale jasně, divoké prase, že uzené třeba, nevím, maso, jinak v těch trpech, co tak ještě, no ty husenky, že?
Ty vaše oblíbené.
No, to. Taky mi tam nabídli, že stražené mravence, což jsou ale velké, ty mravence byly fakt veliké, to, já jsem to nejedla, to jsem
a tam to jedí jako u nás chipsy třeba, jo, ty mravence.
No jo, že to chutná jako popcorn.
Jo, jasně. Tak bude takový levný popcorn, dají se tam třeba i nachytat a usmažit, anebo to jsou prostě speciálně pěstovaní ti mravenci, řekněme, nebo ty housek?
To jsou speciálně z města Lamas, což je kousek u Tarapota. A vždycky jednou za rok oni jsou, ty mravenci, co tam jsou.
Takže si je vypasou, jako my třeba paseme vepře, nebo krávy, tak oni si vypasou mravence.
Asi tak. No spíš doma pěstují ty morčata, no, ale tak na jídlo, že, tak jako.
My tady chováme jako zvířátka, se s nima nějáme, oni je potom sežerou.
No, asi tak. A nebo jsou tam třeba tržiště, tady v hlavním městě, kde v klici morče, tak si můžu vybrat třeba to a před očima ho zabije, stáhne z kůže a ti ho dá.
Takže u Vánoce nezabijíme kapra a oni tam prostě řeší jiní zvířata. Víceméně je to totožné, řekněme.
Jo.
A co třeba, když se vrátíme tady zpět k tomu cestování, co třeba Machu Picchu? A to je takové asi nejznámější místo, kromě dalších archeologických nalezišť. Navštívila jste ho?
No já vím, že je to nejznámější, že všichni znají Machu Picchu, ale možná se budete divit, že jsem tam nebyla.
A těch 8 let jste to nestihla.
No byla jsem v městě Cusco, s kam se jde na Machu Picchu, ale zrovna byla blbá doba, takže se tam nedalo jak dojet.
Aha.
Ale navštívila jsem jiné místa kolem a fakt je to krásné.
A jaké místa, jaká místa se třeba navštívila?
Ollantaytambo a já už si přesně nespomínám, ale je to poblíž toho města Cusca, protože dnes, když chce někdo na to Machu Picchu, tak musí dojet do toho města Cusca. Nejenom Machu Picchu, je tam spoustu jiných míst, které se dá navštívit.
A to jsou, řekněme, archeologická naleziště, co jste navštívila, nebo?
Taky.
A co je tam k vidění v těch místech, nebo co jste si odvezla za zážitky, zkušenosti?
Že je to velmi zajímavé, jak to postavili, protože tam je kámen na kameni přesně zadělaný. Takže hodně tady v té době nebyla žádná technologie a jak to tam vůbec dovlekli ty kameny. Takže až do teďka to mají takovou záhadou, no, že vlastně ještě doteď neví, jak to přesně postavili všechno.
Takže takový peruánský Stonehenge, řekněme.
No, asi tak. Jinak je tam spousta taky jiných míst, což není moc známých, ale jsou taky krásná.
Podél hranice s Chile leží nejsuší místo planety, poušť Atacama. Navštívila jste ji také a jak to tam vypadá?
Ne, tam jsem taky nebyla. Byla jsem v jiné poušti, že?
Aha.
No a tam vlastně rybníček, je to jako oáza, vypadá to strašně hezky. Já jsem se totiž vybírala spíš takové místa, co nejsou úplně moc turistické a fakt je hodně, co nejsou tak známé a jsou fakt krásné. Takže na cestování doporučuju, protože to je fakt nádherné.
V Peru jsou zastoupeni i Indiáni. Jaké kmeny to jsou a jakými jazyky mluví? My jsme tady zmínili španělštinu, jazyk kečua. Můžeme tu najít potomky Inků, kteří jsou vlastně původními obyvateli Peru, než jejich říši zničili španělští dobyvatelé. Jaké další kmeny a jazyky můžeme v Peru najít?
No tohle je zajímavé, protože jazyků je tam spoustu a kmenů taky.
Jaké jsou nejznámější například?
Tak nejznámější ten jazyk je kečua, že? Ten se používá hodně. Ten ještě i v hlavním městě někde domluví, nebo třeba babičky od kamarádky mluvili jenom v tom jazyku, že?
Aha, je to hodně odlišné od španělštiny, jako je třeba čeština a ruština, kdybychom to přirovnali k našim měřítku, nebo dorozumí se třeba i španěl s kečuou?
Ne, já jsem se nedorozuměla.
Vůbec.
Ne, je to rozdílné.
Tak, další téma je v Peru velká nezaměstnanost a s tím spojená i chudoba, řekněme asi v rurálních nebo venkovských oblastech. Jaký je třeba sociální systém v Peru? Když člověk přijde o práci, tak je nějaká sociální síť, do které by měl spadnout? Přebírá stát úlohu instituce, která se o člověka v době bídy postará, nebo tam cosi jako sociální solidarita neexistuje?
No, to jsem se nezmínila, nic takého neexistuje. Když nepracuje člověk, tak nic nemá, takže děti žebrají na ulicích, to se tam taky běžně vidí. Když lidi nemají práci, prostě nemají peníze.
Jak je to se zdravotnictvím? Jsou tu většinou státní nemocnice nebo soukromé kliniky a jak je vůbec dostupná zdravotní péče běžným obyvatelům s průměrným platem v Peru? A je péče vůbec kvalitní?
No, kvalitní je kde, že tam jsou soukromné, tak i státní. Záleží člověk, jestli si platí to pojištění, jestli má soukromé, tak má docela dobrou péči. A ty nemocnice státní, trvá to dlouho, než vlastně může jít doktorovi a vlastně mají levnější ty prášky, že platí méně za prášky, než když by měli platit u soukromníka, dá se říct. No, tak jako něco tam je tak dostupné, něco ne. No.
A měla jste tam třeba nějakou nehodu, že jste musela vyhledat doktora?
Nehodu ne, ale u doktora jsem byla i ve státní nemocnici a potom jsem měla vlastně soukromé pojištění, tak to už bylo jednoduché. No. Ale ve státní nemocnici jsem čekala 4 hodiny, než přijdu na řadu.
Mhm. A jak to potom probíhalo? Chovali se k vám, řekněme, v pořádku jako k cizinci, dostala jste nadprůměrnou péči, řekněme, a jak to potom bylo řešené finančně? Platila to Česká zdravotní pojišťovna v rámci vyrovnání, řekněme, mezinárodního, v rámci pojišťoven, nebo jak to tam probíhá?
Jo, takhle, v té době v České pojišťovně jsem byla odhlášená, že?
Aha.
Že to už bylo po roka. A tam vlastně, to je podle okresku, kde bydlí, kde bydlí, tak tam jde doktorovi do té nemocnice, kde má bydliště. A vlastně doktor zaplatí nějaký menší poplatek za to, že jde doktorovi a potom vlastně ty prášky, co předepíše, to jsou od státy dotované, takže jsou docela levné. To je ta výhoda, že ty prášky mají levné docela, no. Pro ty lidi, co nemůžou nějak zaplatit víc.
Rozumím. A jak je to třeba s hmyzem? Je rezistentní na většinu repelentů nebo přenáší také nějaké pro nás neobvyklé nemoci, komáři a tak dál?
Tak v tom hlavním městě velice ne. Ale v těch tropech, což jsem chtěla jít přímo do džungle, ale mi řekli ne, že by mi to vadilo, že tam strašně moc komárů, že oni tam vlastně spí s takovou síťkou nad postely. A to je kvůli komárům. Tam je jich hodně, no.
A to jenom během spánku, ale řekněme, když se pohybujete kdekoliv přes den, tak to si myslím, že je to tu samé. Tam se to neřeší. Nebo
no, nějak ne.
Žádný repelenty, nic takového.
Tak můžou si vzít, ale nějak bych řekla, že to nějak neřeší.
A nepomáhá to ani.
No, tak já, když jsem byla většinou s těma domorodcama, tak jako oni nějak repelenty nepoužívali, že?
No, tak já myslela jako z pozice právě vás, jo? Nebo
jo.
Člověka gringa.
Jo. Akorát mě nechtěli vzít tam přímo do pralesa, dá se říct.
Jasně. A když jsme u těch domorodců, měla jste možnost setkání s nějakým šamanem, dělá se taky ayahuaskový rituál třeba, měla jste také možnost se tohoto rituálu zúčastnit?
Tak rituál přitom ne, ale vlastně můj známý je šaman. Jo, ale tak nějakých rituálů jsem se nikdy nezúčastnila.
Jakým způsobem požívá vážnosti v komunitě ten šaman, jak se k němu ostatní chovají?
Tak jelikož Ten známý žije ve městě, tak lidi k němu chodí, aby se na něco zeptali, aby něčím pomohli a takhle. Ale třeba už v těch kmenových oblastech tam šaman je jako nějaká přednostní osoba, bych řekla.
A jaké mají Peruánci zvyky, tradice? Setkala jste se tam s nějakými obyčeji, které vás ohromily? Asi všeobecně hodně a rádi slaví, tancují a pijí, že?
Ano.
Mají tam hodně takovýchto zvyků během roku?
To bych řekla celý rok.
Takže končí jeden svátek, začínají druhý.
No, to. A nějaký respekt, nějaký noční ruch, to tam neexistuje. To je, kdyby jste tady, kdo by to donesla nějakou skupinu s reproduktorem, tak si můžu hrát do 6 do rána, nikdo nic ti neřekne. Když není to příjemné, když člověk z vedlejšího by to musí jít ráno do práce, tak... Tam je tak, to tak zvykem asi, bych
tak
řekla.
Tak má slavit taky a potom do práce nemusí. No.
Takže,
většinou tak dopadá.
Tak může se stát, ale většinou jsou to známí lidi, nebo tak. Takže, anebo si třeba udělají na rohu v parku před barákem oslavu, tam to nějak neřeší kdo, co, že. Složí se na pivo a pijou do rána.
Jasně. Takže. A co vůbec oni tam pijí, kromě toho piva, když jsme u toho?
Tak ještě tam pisco, to je jak třeba... A na Moravě Slibovice, že?
Aha, takže to je hodně si tak 40%, řekněme.
No je, a je to z hroznu, to vlastně peruánské pití.
A jak se to jmenuje?
Pisco.
Pivko, nebo jak?
Ne, pivko, pisco.
Jo. Pisco, aha.
A oslavy jsou tam různé. Tím oslavám třeba, když holka má 15 roku, tak dělají velikánskou oslavu. Že ona je v šaté, že, takže to je úplně, u kluka je to 18, ale u holky je to velká oslava 15. A ty výzdoby jsou tam nádherné, jak dělají oslavy, to je pravda.
Hodně barev.
Hodně barev, tancujou, muzika, pijou.
Jsou Peruánci silně věřící lidé, teď z toho, z těch oslav skočíme trošku do vážna. Jsou Peruánci silně věřící lidé, rezonuje tam víra ve společnosti, možná to bude i jiné ve městech, kde je víra, dejme tomu, usazenější, taková konzervativnější, a na venkově, kde je možná víra, řekněme, živočišnější, okořeněná o právě různé šamanské rituály a tak podobně s původem z historie. Jak to tam řeší oni s vírou? Jsou silně katoličtí, křesťanští, jak to tam je?
Tak víry je tam hodně. Je tam hodně taky katoliků, křesťanů a ještě několik dalších hodně vír, což ani neznám. A pro ně bylo právě divné, když já jsem řekla, že jsem nevěřící, tak to oni třeba nechápali, jak je možné, že třeba nevěřím Boha, no. Tak
to já bych měl asi taky problém, protože já jsem taky ateista. Když tady skočíme zpět, navštěvovala jste nějaké festivaly v Peru, například folklorní festival, který trvá prý 3 dny, tancování u jezera Titicaca.
Jo, festival, to oni třeba mají slaví v nějaké vesnici a oslavují týden. To tam je fakt zajímavé. Ale takové ty folklory, to já jsem nějak moc nemusela, protože to je... Ten styl muziky se mi moc nelíbil, tak jsem nikdy na takový festival, dá se říct, nešla, no.
A jak oni tam hrají ten styl muziky, který se vám nelíbí? Je to hodně na ty panovky? Nebo co, jaká je to prezentace hudební vlastně?
To je takové směšné, já nevím. Prostě skáčou jak taneček. Mají také šaty, jak když folklorní, že? No a zpívají, nevím, čemu bych to přirovnovala, ale nějak není to moje oblíbená muzika.
Jasně, a máte ráda třeba nějakou španělskou, řekněme, jejich popík, nebo nějakou takovou běžnou mainstreamovou hudbu, nebo oblíbila jste si vůbec jejich nějaký styl hudební španělský?
Tak některé, tak já poslouchám tak zhruba všechno, a nějaký pop ano, někdy, tam je hodně salsa, že?
Salsa, merengue.
No, jo. Tam salsa. Ten reggaeton, to jsem taky dřív poslouchala a to je tak zhruba všechno.
Zkusme se teď zmínit o španělštině. Měla jste nějaký vůbec vztah ke španělštině před vlastně vaší cestou na Peru?
Ano, tak já už jsem tam zhruba uměla mluvit španělsky. Ne hodně, ale jsem se domluvila.
Když jste dorazila do Peru, přece jen ta španělština tam bude asi odlišnější než od té klasické evropské učebnicové, která se oficiálně učí. Měla jste potíže porozumět, říká se, že Peruanci mají jednu z nejlepších španělštin, precizně vyslovují, mluví pomalu, ale naopak čilská španělština třeba je extrémně vágní, rychlá, nedbalí na gramatiku. Jak to bylo s vámi v Peru?
Tak já ze začátku, no jak kdo, taky jak kdo mluví, že? Ale v těch základních věcech jsem se dorozuměla. A zbytek, buď jsem hledala ve slovníku, nebo mi to vysvětlili jinak. Moje kamarádka mi vždycky vysvětlovala nějaký, jinak mi to řekla, takže jsem jich pochopila. Takže díky spíš mojí kamarádce jsem se tak ještě tak vylepšila, že?
Jasně, takže v závodní jídelně mluvili pomalu.
No to bylo ještě ve školce.
Jo, takhle.
V jeslích, dá se říct.
Takže už potom nebyl problém se závodní španělštiny v závodní jídelně.
Ne, a když jsem dělala s dětma, tak to byly písničky dětské a tak, takže... No.
A to vás taky naučili zpívat španělské písničky?
No, to jsem musela dětem zpívat. S nima cvičit a takhle, takže...
Jasně.
To jsem se naučila, no. Děti jsem hlídala, co měli 6 měsíců. A potom, co jsem hlídala holčičku, to bylo taky od 8 měsíců do 4 let. A to taky nebyl žádný problém, takže... Česky jsem mu naučila pár slovíček jenom.
Co například jste naučila česky?
Ahoj, jak se máš? A počítat do 10?
Jasně. A jak se vůbec španělština v Peru liší od té oficiální? Nebo v čem konkrétně se liší? Uveďte nějaké příklady.
No ta španělština se liší třeba v slovíčka. Tak třeba v Jižní Americe zmrzliné jedno slovíčko... A tady na Tenerife zmrzlina se řekne tak, jak v Jižní Americe tričko. Tak tady můj přítel mi řekl, že mám má tričko v ledničce. A já, proč má, jako v mrazáku tričko? Proč tam máš tričko, jako jsem si říkala? No, to byla zmrzlina.
Tak to se dobře povedlo, to
je no. Tak, jo. Tak je tam, no, je tam nějaké takové ty věci, co jsou rozdílné, no, ta španělština v Jižní Americe a třeba tady ve Španělsku.
Takže naopak v Jižní Americe se vám může stát, že budete mít zmrzlinu ve skříni.
No, asi tak.
Na začátku jsme zmínili, že teď pobýváte na Tenerife, na Kanárech. Co vás přimělo dát Peru vale a přestěhovat se na druhou stranu Atlantiku?
Tak jo, to zajímavé. No. Peru jsem se vrátila do Česka, žila jsem v Praze a... Přes internet jsem poznala přítele, co žije tady na Tenerife, a tak jsem tady přijela a jsem tady zůstala.
Jasně, takže jste šli na zmrzlinu, vzala jste si tričko.
Jo.
A kdy jste poprvé navštívila Tenerife? V jakém ročním období?
V srpnu jsem přijela.
V srpnu, takže to byla přímo turistická, řekněme, sezóna. Vy jste tam bydlela mimo ten řvoucí, ječící dav turistů, opalovacích fabrik na pláži a tak dále.
No právě, že já jsem v Santa Cruz de Tenerife, to je vlastně hlavní město. A není to úplně tak turistické, jak třeba ten jihoostrova, což tam je turistů plno. Hmm. Takže se mě to nějak moc nedotklo, ale počasí nádherné, to je pravda.
A co přítel dělá? Dělá třeba v turistickém ruchu?
Ve škole.
Ve škole, takhle, aha.
No.
Že možná budete taky dětem zpívat za chvíli písně.
Ne. No, to ne.
Už nechcete dělat ve školství třeba, nebo?
No já bych s dětmi ráda dělala, ale tady už taky všude požadují, že vysokou školu, takže takhle.
Aha, takže v té Evropě je víceméně ta laťka nastavená výš poněkud než...
No ten. Ano, je. Mhm.
Mhm. Možná naprosto zbytečně.
No, tak.
Už jsme tu nakousli španělštinu. Ta je na Tenerife určitě diametrálně odlišná. Chytila jste peruánský akcent. Když jste přijela potom na Tenerife, poznali, že jste byla dřív v Latinské Americe. Kromě trička zmrzliny, samozřejmě.
Právě, že docela je tady matu, protože vidí, že nejsem starý má ani z Jižní Ameriky, ale mám jižní americký přízvuk, tomu ještě možná trošku český, ne? Tak...
Jo.
Nedokážou mě zařadit. S kama jsem, no.
Tenerife je velmi profláklá turistická zóna. Jezdí tam turisté celoročně i teď, kdy je poměrně chladno i v těchto oblastech? máme, když budeme reprízovat tento pořád třeba za půl roku, tak podotýkám, že v době natáčení tohoto pořadu je únor 2016.
No tak teď tady byla zima, 3 dny.
A zima znamená co v pojetí Tenerife? 17 stupňů.
Ano.
Ha, takže velmi, to je hodně velká kosa, no.
Tady přímo ve městě Santa Cruz, ale nejvyšší horáce Teide, co má přes 3000 metrů nad mořem, tak tam sněží. Ale tak samozřejmě ta teplota je rozdílná, že, než tady u přímoří. Bylo tady 17 až dokonce 15 stupňů, což samozřejmě jsem si vytáhla zimní bundu i šál, protože to je taková vlhkost a hodně fučel větr.
Ale je docela paradox, že my tady máme teď taky 17 stupňů, jo, výjimečně v Čechách, teď zrovna dneska. Sice větrno, ale tady je 17 stupňů zrovna, no, takže to je výjimka. Ale pokud byste si v 15 stupních vytahovala zimní bundu a šál, tak to už radši se do Čech ani nevracejte potom.
Jo, tak ale taková úplná zima, pršelo to bylo 3 dny. Dneska už je 20 stupňů, takže dneska už je teplo zas.
Uhum. A jezdí tam právě turisté i v tomto ročním období, anebo je to tam moc neláká? Řekněme, tam je velmi početná asi německá komunita, ne?
No.
Tenerife. Jezdí tam Německa. I právě v tomto období, nejenom Němci, ale jakýkoliv turisté?
Jezdí tady celý rok jakýkoliv turisti. Když já jsem tady od srpna, že, ale vím, že tady jezdí pořád, no. Když ten oceán, on je trošku studený teče, ale Angličané stejně tam chodí do té vody. Já tam neblezla.
Jo, no, to já taky ne. To moře musí být asi tak zhruba stejnou teplotu jako ten vzduch, ne? To znamená kolem 20 stupňů.
No, studené je.
No, tak to je hodně studený, no. Co všechno se tam na Tenerife dá provozovat za aktivity, kromě fabrik opalování u moře, jak jsme zmínili, hromadných zábav a megaparty se stroboskopy pro turisty. Lze si tam vymyslet nějaký svůj individuální program, večerní romantickou procházku po městě, myslím v pozici tady toho turisty, nebo podél pláže, jednoduše dál od hlučícího uřvaného davu.
Tak samozřejmě může se tady, což je tady strašně hezké, projet celý ten ostrov, protože tady vlastně, jak je tady vlastně třeba písečné pláže, nahoře jsou lesy, jo. Potom jsou tam hory, je tam pustá krajina, jak na měsíci, dá se říct. Vypadá to strašně hezky. A potom z druhé strany vlastně to také stráně, když písečné, nebo spíš kaktusy tam rostou, nebo také keře nějaké, takže je to strašně rozdílné v malém úseku a hodně zajímavých míst.
A jaká je tam infrastruktura, když se rozhodne třeba někdo pronajmout si nějaké kolo, je možné ten ostrov projet i takhle?
Na kole bych to nedoporučovala, pokud není dobrý sportovec. To jsou šílené kopce.
Aha.
Ale lepší je půjčit si auto, to je pravda.
Jasně.
No, auto jo, a to je fakt nádherná ta krajina. To mně se tady strašně líbí.
Plánujete tam zůstat s přítelem, nebo se přestěhovat někam jinam? On tam má vlastně zaměstnání, takže asi zůstat, předpokládám.
Tak on se tady narodil, že je místní a taky hodně cestoval, ale vždycky se tady rád vrací a mně se tady taky líbí taky. Tady plánuji zůstat. Nevím.
Jasně. Když se rozhodnete žít na Tenerife natrvalo, je tam nákladné živobytí, když to porovnáte třeba s Peru? Myslím třeba jako v Praze, kde je nechutně předražené centrum pro turisty, ale domorodec tam žije relativně v pohodě, když zná supermarkety a krámky na sídlištích.
Tak já bych řekla, že ten životní styl je tady daleko lepší než třeba v Peru, protože tam jsem pracovala hodně hodin, a vlastně polovička šla na nájem a něco na jídlo a moc ne, ale tady už ten životní styl je trošku jiný. Tady člověk dělá, ten nájem neplatí tolik a na jídlo to jde taky, že? Mně se to dá lepší, ten životní styl tady. Jo, třeba oproti Španělsku, třeba v Barceloně jdeme na kávu, jsme platili 5 euro, tady jdeme na kávu, platíme euro 30, že? Tak je tam taky rozdíl, že?
Jak se Tenerifané stravují? Co tam běžně jedí? Je tam lehká strava, když člověk permanentně žije u moře, anebo naopak?
Tak strava je to taky dobrá. Tady hlavně takové zeleninové husté polévky, dá se říct. No potom ryby, že mořské plody, takové ty rýže, fazole, hrách, maso taky, že? Maso se zemákem, docela jo.
Takže pestrá strava.
Pestrá, no, bych řekla docela zdravá, no.
Tak, blížíme se ke konci našeho pořadu. A co byste vzkázala našim posluchačům ve španělštině?
Co bych jim vzkázala? Que la isla de Tenerife es muy bonita. Y lo más bonito es viajar por todo el Perú también.
Tak, a teď pro nás jako neznáce to znamenalo.
To jsem tak zkomolila, protože nevím, co říct, říkám, že Tenerife je nádherné a na cestování Peru je taky krásná, asi tak nějak.
Tak fajn, Kláro, já vám strašně moc děkuju za velmi poutavé, zajímavé vyprávění, jak o Peru, tak i Tenerife. A moc vám děkuju, že jste si na mě udělala čas.
Dobře, není zač.
Tak, mějte se krásně, já vám držím palce, ať se zdokonalíte v akcentu v Tenerife. Ať si vás nepletou lidi, odkud jste. A třeba se na vlnách Svobodného rádia ve studiu Tapin Radio ještě nikdy setkáme. Děkuju ještě jednou.
Dobře, nashledanou.
A mým dnešním hostem byla Klára Lopézová, která 8 let pobývala v Peru a nyní žije na ostrově Tenerife na Kanárských ostrovech. S přáním něčím nerušeného poslechu dalších pořadů se s vámi loučí Vítek ze studia Tapin Radio na Svobodném rádiu. Přeji vám příjemně strávený zbytek večera.
Sloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin Radio.
Tapin Radio.